Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Президент Росії визнав, що в Криму діяли російські військові, але назвав нісенітницею присутність спецслужб на сході України.
За спиною сил самооборони Криму, звісно, встали наші військовослужбовці. По-другому провести референдум було просто невозможно.
Реакція на цей виступ Володимира Путіна в Україні.
Треба розуміти логіку підходу самого Путіна, його головна цінність і те, що він робив усі 15 років при владі, це застосування сили. Він розумів лише мову сили.
Європейський парламент своєю резолюцією висловив підтримку кроків української влади, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні перші підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Зі мною в студії Антон Шульга, і він знає останні новини. Прошу, Антоне.
Дякую, Людмило. Переговори в Женеві між держсекретарем США Джоном Керрі, керівницею європейської дипломатії Катрін Аштон і міністрами закордонних справ Росії і України Сергієм Лавровим і Андрієм Дещицею тривають, повідомляє американський Держдепартамент. Переговори в Женеві тривають вже близько 6 годин. Раніше повідомляли, що зустріч переривалася для бесіди віч-навіч керівника зовнішньополітичного відомства Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Джона Керрі. Тим часом у Донецьку у ці хвилини розпочався проукраїнський мітинг. Його можна бачити у прямій відеотрансляції на сайті Радіо Свобода. З синьо-жовтими прапорами вийшли кілька тисяч людей. Це перша акція патріотичних сил від 13 березня, коли проросійські сили жорстоко били і навіть убили одного з проукраїнських активістів. Сьогодні патріотична акція під синьо-жовтими прапорами з ініціативи студентів відбулася в Луганську. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що наявність російських військ у східних областях України визнає весь світ, окрім керівництва Росії. Є єдина людина у світі, яка вірить у те, що на сході України не має російських військ. Прізвище цієї людини – Володимир Володимирович Путін, сказав Яценюк. Президент Росії Володимир Путін визнав, що так званий референдум у Криму пройшов за участю російської армії. Про це він сказав у ході прямої лінії з росіянами. За його словами, інакше провести референдум було неможливо. Докладніше про це далі у програмі. У Службі безпеки України заявляють, що понад 10 громадян Росії, підозрюваних у диверсійній діяльності, перебувають у слідчих ізоляторах і з ними проводять слідчі чи дії.
Ні, вони не туристи. Вони всі мали за собою досвід розвідувальної роботи.
Розповіла керівник прес-центру СБУ Марина Остапенко. За її словами, спецслужба в рамках антитерористичної операції затримала також велику кількість українських громадян, завербованих Росією для здійснення диверсійних акцій у південно-східних регіонах України. Європейський парламент закликає Єврокомісію розглянути можливість запровадження санкцій до російських компаній через ситуацію в Україні. Проєкт резолюції підтримали на засіданні Європарламенту. Європарламентарі вказують на необхідність для ЄС і країн-членів мати єдину позицію щодо дій Росії. Прем'єр-міністр Киргизстану Жоомарт Оторбаєв вважає, що приєднання до Митного Союзу під проводом Росії є правильним кроком для його країни і допоможе вирішити багато економічних та соціальних проблем. Про це Оторбаєв заявив сьогодні в інтерв'ю Киргизській службі Радіо Свобода. Він сказав, що киргизька продукція, за винятком золота, зараз експортується головно до країн-членів Митного Союзу Білорусі, Казахстану і Росії, тому було б неправильно закрити кордони для цих країн, каже прем'єр. На цей момент у мене все, Людмило.
Дякую. Зі мною в студії був Антон Шульга. Він розповідав про останні події на цю хвилину. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Подіям, пов'язаним з Україною, була сьогодні присвячена більша частина прямої лінії президента Росії Володимира Путіна. Він визнав, що в Криму діяли російські військові, але назвав нісенітницею присутність спецслужб на сході України. Експерти вважають, що Путін готовий здійснити у східних областях України сценарій, аналогічний кримському. Подробиці сьогоднішнього спілкування Володимира Путіна з російськими громадянами в матеріалі московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Нинішня пряма лінія спілкування з Володимиром Путіним була 12-ю за рахунком, і вся перша її половина була повністю присвячена Україні. Путін заявив, що Росія вважає нинішню українську владу нелегітимною, оскільки у неї немає загальнонаціонального мандату на управління країною. Що ж до майбутніх виборів, то російський президент дав зрозуміти, що їх результати, скоріш за все, в Росії не будуть визнані.
Ви знаєте, як проходять президент?
Як проходить президентська гонка, вона проходить неприпустимо в абсолютно неприйнятних формах. Якщо далі все відбуватиметься таким чином, ми, звичайно, не зможемо визнати все, що відбуватиметься після 25 травня легітимним. Які ж це легітимні вибори, якщо кандидатів зі Сходу постійно б'ють, обливають якимись чорнилами і так далі, не допускають до зустрічі з виборцями?
Путін назвав нісенітницею слова про присутність на Сході України російських військових спецпідрозділів. Водночас він визнав те, що раніше заперечував. У Криму були російські військові.
За
спиною сил самооборони Криму, звичайно, встали наші військовослужбовці. Вони діяли дуже коректно, але, як я вже сказав, рішуче і професійно. По-іншому провести референдум відкрито, чесно, гідно і допомогти людям висловити свою думку було просто неможливо.
На думку політолога Станіслава Білковського, кримський сценарій цілком реально може бути повторений і на сході України. За словами Білковського, цьому можуть перешкодити лише самі жителі східних областей. Свої ж домагання Путін позначив на прямій лінії досить чітко, вважає політолог.
Ця пряма лінія була спрямована не на російський народ. Вона була спрямована переважно на Захід, Сполучені Штати, на Євросоюз та Україну. Якщо перекладати путінське звернення з путінського на російську мову, на українську мову, він сказав наступне, що українці, якщо я прийду до вас, я буду набагато кращим керівником, ніж ваш нежиттєздатний уряд, який ви маєте зараз. Приходьте до мене, і я забезпечу вам життя, про яке ви в незалежній Україні і не мріяли ніколи.
На думку Білковського, Путін не боїться санкцій Заходу. Що ж до членства в міжнародних організаціях, то російський президент заявив, що Росія не збирається займатися самоізоляцією, але й наполягати на своєму членстві в міжнародних організаціях немає наміру. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Про те, що президент Росії Путін розуміє лише мову сили і зупинити його під час захоплення України може протидія не на словах, а на ділі, констатував в ефірі Радіо Свобода політичний експерт Сергій Солодкий. Водночас фахівець наголошує, що йдеться не про прямолінійне застосування сили проти сепаратистів, а про консолідовану позицію київської влади та еліт Сходу України. Зі свого боку, інший політолог Леся Яхно зауважила, що такі впливові діячі Сходу, як Рінат Ахметов і Олександр Єфремов, загралися із сепаратистами у своїх торгах з нинішньою владою в Києві. Внаслідок цього ситуація на Донбасі може остаточно вийти з-під контролю, кажуть вони. Із Сергієм Солодким та Лесею Яхно спілкувався Олександр Лащенко.
Що може бути межею, через яку вже Путін не переступить? Ситуація на Сході, якщо її все ж таки візьмуть під контроль місцеві так звані бізнесові та політичні еліти, реакція Заходу і інше. Чи він уже справді, поки Київ, так брутально висловлюсь, не захопить, не заспокоїться?
Ну, треба розуміти логіку підходу самого Путіна і його принципи, чи його цінності. Його головна цінність і те, що він робив усі 15 років при владі, це застосування сили. Він розуміє лише мову сили. Лише сила, чи демонстрація, чи погроза сили, коли він буде розуміти, що буде чинитися симетричний опір його діям, це може його реально зупинити. Поки що він може бачити лише паростки демонстрації такої координації, мобілізації з боку України. Україна була не готова до таких дій Російської Федерації. І навіть вже понад місяць минув після перших провокацій Російської Федерації у Криму і так само на сході півдні України уроків належних не було винесено. Лише ось в останній тиждень Україна почала поки що декларативно робити те, що мала починати ще робити місяць тому. Захід так само лише фактично тиждень тому почав робити те, що мав робити від самого початку. Що я маю на увазі? Це підтримка не лише на рівні заяв, висловлення стурбованості на рівні заяв, це підтримка на рівні розвідки. І ми бачимо, як зараз Служба безпеки.
Ви вважаєте ці всі санкції проти кооператива Озера, пана Тимченка, Ковальчука, Ротенбергів, це все комарині укуси з боку Заходу були?
Це для Путіна були комарині укуси. Він показав, що він останні 15 років створював певні умови для олігархату. Вони жили в парникових умовах, заробляли надприбутки. Зараз вони мають розплачуватися за ці надприбутки.
Є позиція українського крупного капіталу і політиків східних, які, я так вважаю, що певний час вони вважали, що можна гратися в сепаратизм.
Щось думаєте, тобі... Рінат Ахметові компанія нарешті вже призадумалася?
Ну, щось виторговувати там в Києві, в Росії, ще в гості 5-10, а фактично ситуація розвивається так, що контроль втрачають представники самого Сходу. З кожним днем ситуація стає безконтрольнішою.
Олеся Яхно та Сергій Солодкий відповідали на запитання Олександра Лащенко. Їхню розмову у відеозаписі ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Західна преса публікує сьогодні цілу низку статей у різних виданнях, автори яких закликають до нових, твердіших санкцій проти Росії через її дії щодо України. В першу чергу ці заклики спрямовані до Сполучених Штатів, бо в Європі, як пише преса, щодо санкцій немає єдності. Зараз зі мною у студії Сергій Драчук. Він якраз оглядав пресу. Сергію, що найцікавішого сьогодні ти прочитав?
Журнал «Економіст» відгукнувся на події на сході України відразу кількома редакційними статтями, і, зокрема, в одній із них він наголошує на необхідності перекрити крани Росії і покарати цю державу через її дії на сході України. Журнал зауважує, що ціна зупинення російського ведмедя вже зараз дуже висока для Заходу, але стане ще вищою, якщо Захід нині нічого не робитиме. Якщо Захід не встане проти Путіна зараз, він може виявити його в себе на порозі, мовиться в цій статті. І Захід має показати Путіну, що подальші дії обійдуться йому дорого.
Сергію, а що було в іншій публікації «Економісту»?
А в іншій редакційній статті «Економіст» зауважує, що одна річ – бачити руку Москви в заворушеннях на сході України, а зовсім інша – самому зібратися на силі і пересилити цю руку, покласти її на стіл. Європа лише сором'язливо каже, що розширить список російських громадян, яких стосуватимуться заборони на в'їзд і замороження активів. Америка ж, якій санкції відгукнуться значно менше, засвідчує більшу рішучість, пише це видання і нагадує про ефективність односторонніх фінансових санкцій США, застосованих раніше. Через переважання американського долара у світових фінансах ці санкції ставали, по суті, багатосторонніми. Інше видання Foreign Policy тим часом публікує статтю Залмая Халілзада. Це колишній посол США в ООН, а нині політолог. Автор зауважує, що президент Росії Володимир Путін сміється з санкцій. Він закликає нинішню адміністрацію США пригадати про стратегію холодної війни, якщо вона хоче зупинити Росію в Україні. Вашингтон може створити умови для нової регіональної безпеки, якщо розбудить дух стратегії стримування часів холодної війни. І підтримка нового уряду в Києві проти дестабілізації з боку Росії з часом дасть Україні змогу самій мати більші можливості стримувати Росію, наголошує аналітик. І ще один колишній американський діяч, колишній міністр внутрішньої безпеки США Майкл Чертов, у що денник у Washington Post нагадує, що Сполучені Штати мають дотримуватися своїх зобов'язань щодо безпеки в усьому світі. Одним із моментів цього саме і є Україна, каже політик.
Дякую Сергію Відрачукові. Він був якраз зі мною у студії і розповідав про останні публікації світової преси на тему України. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перші підсумки дня. Європейський парламент сьогодні своєю резолюцією висловив підтримку кроків української влади на стабілізацію ситуації в східних областях держави. Водночас євродепутати гостро засудили провокативні дії сепаратистів і застерегли Москву від воєнного вторгнення в континентальну Україну. Підтримана переважною більшістю депутатів, резолюція Європарламенту також закликає поглибити персональні санкції і приготувати впровадження економічних обмежень щодо Росії. Наш кореспондент Віталій Єреміця знає подробиці.
Як вважає Європейський парламент, ЄС має посилити майнові та візові санкції, а також бути напоготові до впровадження економічних обмежень, зокрема щодо російських підприємств та філіалів, які працюють в енергетичному секторі. Ідею швидкого впровадження покарань російської економіки підтримує голова парламентського комітету із закордонних справ, німецький євродепутат Ельмар Брок, який заявляє. The sanctions
should be fast now. Санкції нині мають бути швидкими. Вони мають сенс, коли викликають побоювання, тому ми не можемо довго чекати з огляду на розвиток подій в Україні. Остаточне рішення слід ухвалити вже сьогодні, побачивши, чи не стали женевські дискусії США, ЄС, Росії та України тільки спробою Росії виграти час. Якщо це так, то далі відкладати економічні санкції більше немає сенсу.
Каже парламентар. На тлі поглиблення кризи та насилля за сприяння Москви, депутати закликали Європейський Союз відреагувати відповідно. Ось що каже французький євродепутат Арно Данжан.
Malheureusement, Moscou a allumé.
На жаль, Москва в Україні підпалила запалювальний гніт порохової діжки. Це методична кампанія глибинної дестабілізації вільної та суверенної держави. Спочатку був політичний тиск, далі розміщення військ, анексія Криму і сьогодні дестабілізація Сходу. Відповідальність Москви сумнівів не викликає. І найгірше, що вона, надавши українцям гарантії безпеки в Будапешті 94-го року, нині порушила дане слово.
Тому непокараною Росію за ці та інші дії залишати не можна, каже депутат від Франції. Однак в пам'яті європейців, що спостерігали за цією останньою сесією парламенту ЄС в нинішньому складі, залишиться яскраве прощальне слово іншого француза, відомого політика та парламентаря Даніеля Кон-Бендіта, який завершує свою депутатську кар'єру.
Європа повинна сказати, Україна бореться за свободу для Європи, і ми готові захистити українців всіма способами, окрім військового. Інакше будувати об'єднану Європу було не варто.
Водночас ухвалена сьогодні резолюція твердить, що український уряд має повне право вживати всі необхідні кроки для самооборони, як це передбачено Хартією Організації Об'єднаних Націй. Депутати підкреслюють, що Росії не слід використовувати законне право України на захист своєї територіальної цілісності як підставу для повномасштабного військового вторгнення. Вже присутні в східних районах України зелені чоловічки прибули не з Марсу, а з Росії, зазначають в розмовах європейські депутати, додаючи, що від того, як Захід реагуватиме на дії росіян, залежить майбутнє всієї Європи. Віталій Єреміца, Радіо Свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня, які у «Свободі» сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми розповімо про ситуацію в Сумах, де побили журналіста, і почуємо реакції. Також дізнаємося, чи впливає теперішній курс долара на ваше життя.
Звісно, на всіх впливає. Це безпреділ, які ціни, подивіться на ринок. Що сім'ю покормить, то ж ураган який тут.
Хай Тарму, перший художній фільм про депортацію кримських татар, цими днями презентували у Варшаві.
По крайній мірі, по доброї волі, кримські татари зі своєї землі не уйдуть.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Побиття головного редактора сумської газети «Панорама» Євгена Положія сколихнуло все місто. Люди бояться, що це лише перша ластівка подальшого розвитку подій у Сумах. Журналісти б'ють на сполох, вимагають від політиків, влади та міліції розкрити очі, взяти під контроль справу Положія, щоб більше подібного не допустити. Із Сум Ольга Коренєва.
Одразу після побиття головного редактора сумської газети Євгена Положія сумські журналісти засудили напад на Євгена та звернулись до політичних сил, влади і правоохоронних органів із вимогою дотримуватись законів щодо діяльності журналістів і стежити за їх дотриманням. Також вони вимагають перекваліфікувати справу Положія з хуліганства на умисне тяжке тілесне ушкодження або замах на вбивство. В своєму зверненні вони зазначили, що Євген міг не подобатися багатьом представникам політикуму і соціуму, проте застосував звинувачування щодо журналіста грубої фізичної сили задля з'ясування стосунків вважають недопустимим. Дружина журналіста Анна Положій говорить, що мотивів замовлення нападу, в чому вона не має жодних сумнівів, дуже багато, оскільки діяльність чоловіка не подобалась багатьом. Єдине, на чому наголошує, зробили це не люди, а звірі.
Є кілька версій. Журналістська діяльність, громадська активність, расисти скрізь можуть бути. Ми з Женєю там обговорюємо якісь варіанти, але всі наші розмови закінчуються одним. Ну не знаю, може й інший. Ми реально розводимо руками, понесли він багатьом людям. Ми це все знаємо. Людина, яка це замовила, вона реально ненавиділа його.
Друзі та колеги однозначно пов'язують напад з професійною та активною громадською діяльністю Євгена. Називають це попередженням. Говорять, впевнені, побили журналіста люди зі спеціальною підготовкою. Друг Євгена та громадський діяч Олександр Такул вважає, що напад готували заздалегідь, за Євгеном стежили. Проте так само не можу точно сказати, хто міг це зробити. Занадто багато варіантів. Ділиться своїми роздумами.
Дуже важко вирахувати, бо газета займає таку активну громадську позицію. Дуже багато одночасно розслідувань іде. Російські рухи користуються послугами спецназівців грушних на сході. Так само і тут. Міг хтось приїхати за цією сферою, да, руського міра, і щось таке утворить. Це відкритий ящик Пандори в тому сенсі, що отак можна, да? Така ласточка дуже серйозна. Такого до цього часу в Сумах ніхто не дозволяв собі з журналістами так поводитись.
Євген Положій наразі перебуває в лікарні зі струсом мозку, численними забоями та операцією на лівій руці. Двоє невідомих ввечері 15 квітня напали та побили Євгена у його власному гаражі. Протягом останніх місяців журналіст неодноразово заявляв про погрози на свою адресу. Ольга Коренєва для Радіо Свобода, Суми.
А більше про події в регіонах слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі, Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Національний банк України має можливість вплинути на зростання курсу національної валюти до 10 гривень за долар, так вважають експерти. Про це вони говорять, оцінюючи підвищення Нацбанком напередодні офіційного курсу майже на гривню до 11,40 за долар. Експерти кажуть, що зміцнення національної валюти відбулося завдяки жорсткій реакції НБУ на дії банків-спекулянтів. Дмитро Баркар далі.
Жорсткі дії Національного банку України стосовно 14 банків, які спекулювали валютою, дали позитивні результати. Зупинити падіння гривні дозволило відключення цих банків від операцій на міжбанківському валютному ринку, пояснив у коментарі Радіо Свобода президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко. Але, на думку експерта, виключати подальших різких коливань національної валюти не можна.
Якщо Національний банк в майбутньому буде лише спостерігати, буде курс 15-16 і взагалі невідомо який. Як тільки Національний банк контролює, як тільки він приймає жорстокі адекватні рішення, гривня стає нормальна і курс відповідно стає більш-менш зрозумілим. Якщо Національний банк буде жорстко контролювати, ми можемо побачити навіть десь. Це не проблема. Якщо не буде контролювати, будемо бачити зростання курсу.
Наскільки успішною була боротьба зі спекулянтами на валютному ринку і наскільки довготривалим буде ефект від неї, буде зрозуміло згодом за тиждень-два, зауважив голова Комітету економістів України Андрій Новак. Також, за його словами, подальша доля гривні значною мірою залежатиме від відносин України з Міжнародним валютним фондом.
Національному банку ще підживлення в вигляді першого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Не так важлива сама сума цього першого траншу, як важливо є продовження співпраці України з МВФ, тому що саме від співпраці з МВФ інші потенційні українські кредитори поставили залежність до того, щоб починати реально кредитувати Україну. Тобто перший транш від МВФ – це сигнал для інших кредиторів.
Крім фактору спекулянтів на валютному ринку, на курс гривні негативно впливає також нестабільна ситуація на сході України, зазначає економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. На його думку, повідомлення про початок антитерористичної операції також сприяли зростанню курсу гривні.
Якщо не буде якихось негативних новин, в першу чергу, зі сходу України, то він має встановитися на рівні десь 10-50-11. Але це не днями, а це прогноз десь до середини травня, коли вже кошти МВФ прийдуть в Україну.
Експерти наголошують, що зміцнення гривні відбулося саме на міжбанку, а підвищення Нацбанком офіційного курсу національної валюти лише відобразило цю ситуацію. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали прихожих Києва, чи тепер річний курс долара впливає на їхнє життя. І ось що почули у відповідь.
На мене теж впливає, тому що зарплатня не підвищилась, а муж в мене один. Працює, тому це на мене теж впливає.
Звісно, як же не впливає? На всіх впливає. Да то безпреділи, які ціни, подивіться на ринок. Щас сім'ю прокормити, то ж ураган який то. На базар зайдіть, подивіться. Зарплата ж не повишається, а все ж росте, вже бензин 16 гривень стоїть. І, звісно, до бензина все, енергоносителі, воно все ж за взаємосв'язано.
Ну, яким чином? Ціни ростуть в магазинах, а зарплатня – ні. Я сама працюю на себе, тому це дуже впливає.
Ну, якщо зарплата, допустимо, була 800 доларів, стала 500, то вже ж впливає. І ціни виросли в півтора-два рази, то звичайно впливає.
Взагалі ні, я студент, мені взагалі воно якось. Я за кордон не їжу, в мене немає змоги, і сім'я такого середнього класу. Тобто ми не виїжджаємо за кордон взагалі. Та і в Україні мені безпечно, мені подобається. Є люди, на яких, можливо, впливає, на мене ні.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Що ми зробили? Флаг повісили?
Знають тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо там. Флаг чужой.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
І ще одна тема в нашій передачі. Ми розповімо про «Хайтарму», перший художній фільм про депортацію кримських татар, який цими днями презентували у Варшаві. Про зйомки кінофільму, а також про ситуацію в Криму і сприйняття Росії після анексії півострова присутні на презентації розпитували безпосередньо у режисера Ахтема Сейтаблаєва. Захід відбувся у Варшаві безпосередньо за сприяння мера польської столиці. На заході побував на прем'єрі наш кореспондент Юрій Савицький.
Польські глядачі, які заповнили столичний кінотеатр «Ілюзіон», сиділи у залі, затамувавши подих до останніх кадрів фільму. Дехто не міг приховати сліз розчулення. Обговорення фільму тривало понад півтори години. Поляки запитували режисера «Хайтарми» не лише про фільм, але й про ситуацію в Криму. На запитання, чи сподівався режисер Сейтаблаєв такого розвитку подій на Кримському півострові, той відповів.
Страшно сні предположити.
Ніхто з нас, навіть у найстрашнішому сні, не міг уявити, що таке станеться. Цього року минає 70 років депортації. Ми не сподівалися, що ознаки таких давно минулих подій знову побачимо на вулицях.
Чи ймовірна повторна депортація кримських татарів? На це запитання режисер відповідає.
По крайній мірі, по доброї волі, кримські татари зі своєї землі не уйдуть.
Нікуди з доброї волі татари з Криму зі своєї землі не поїдуть. Слава Всевишньому, що тепер не 44-й рік, і кримські татари зараз це не лише літні люди, діти і жінки, яких депортували у 44-му році. Тепер там є дуже багато чоловіків, тому я дуже не хочу і вірю, що до цього не дійде, і нікому не раджу навіть думати про це.
Ну, нікому не советую, даже думати об этом.
Режисера Хайтарми запитали про те, як він, митець, ставиться до росіян і Росії, зважаючи на таку високу підтримку російським суспільством анексії Криму. Сейтаблаєв згадав біблійну історію про Содом і Гомору, в якій Бог обіцяв жителям грішного міста, що воно житиме, якщо там знайдеться бодай один праведник. Режисер фільму каже, що думаючи про Росію, він думає не тільки про ту більшість, яка підтримує Путіна, а про ту меншість, яка протиставляється його політиці. Своїми думками приводу фільму поділилися представники польських національних меншин. Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, каже, що «Хайтарма» дуже вразила нащадків депортованих у 1947 році зі своїх рідних земель в рамках акції «Вісла».
Це несамовіче, шеймуюча оповість.
Це неймовірна, дуже зворушлива розповідь. Вона зрозуміла для кожного українця у Польщі, зокрема для присутніх у залі, які виховані на схожих розповідях. Ця історія страшенно мене зворушила.
Натомість представник польських євреїв сказав, що фільм «Хайтарма» настільки промовистий та універсальний, що його потрібно показувати у світі і виховувати на ньому підростаюче покоління, щоб трагедії 20-го століття не повторювалися. Організатори польської прем'єри «Хайтарми» кажуть, що хочуть показати цей фільм на одному з головних телеканалів Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І це все у перших підсумках дня, які у «Свободі» сьогодні разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за те, що слухали нас онлайн. Якщо у вас буде бажання, в радіоефірі ми зустрінемося знову о 21-й годині у «Свободі».